habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa khamiis 2 bisha Abril sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo boga VOA Somali.com sidoo kale FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar ayaad naga dhageysanaysaan. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Cashid Ibrahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay xawaaladaha Soomaalida.
Maanta aniga shakhsiyan Cabdiqaadir ahaan ay ugu leedahay waxa weeyaan ilmahayga Afrika ee joogan magaalada Kampala la yiraahdo degan yihiin meel aan wax u marsiiyo male xawaaladii aan wax ka dirsan jiray totally waa la xiray mana ii shaqeynayso. Kuwa kale oo aan la xiriirayna waxay leeyihiin waxba ma awoodno.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o eda oo ku saabsan xayiraadda lagu soo rogay dalka maraykanka xanuuna coronavirus awgeed iyo saameynta uu ku yeeshay shaqooyinka iyo xafiisyo badan oo ay v o edu ka mid tahay.
coronavirus waxa uu yahay wax aan hore loo maqal oon hore loo arkin zaharay sanooyinkii 40-meeyada ku dhowaa ee waddanka maraykanka aan joogay weligay maanan arkin, iyadoo laleeyahay shaqo looma imaan karo xafiiska, ee bannaanka looma soo bixi karo, dadku isma arki karaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Axmed Cabdisalaam oo aanu ka wareysanay waxa uu ku xusuusto ra-iisul wasaarihii hore Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo shalay geeriyooday.
xubinta dooda gaaban ee barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin hayna. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dowladda Mareykanka iyo gobolka Florida ayaa wada qorshe ay doonayaan in lagu caawiyo rakaab saaran 2 markab oo nooca dalxiiska oo badda ku xayiran lana diiday inay dadku ka degaan iyadoo laga cabsi qabo xanuunka coronavirus. 2 markab oo ay la socdaan 2,200 qof oo rakaab ah ayaa iminka ku xiran badda markii dadka qaar laga helay xanuunka 4 rakaab ahayna ay dhinteen oo loo diiday inay ku soo xidhaan dekedaha. rajada kaliya ay qabaan dadka rakaabka ah ayaa ah iyadoo dowladda gobolka koonfureed ee Florida ay ogolaadaan in rakaabka laga dejiyo oo ay qaataan khatarta. guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ayaa sheegay inaan ogolaan doonin inay dad dalxiis ah ay khatar geliyaan dadweynaha gobolkiisa, balse waxa uu aqbalay in dawooyin loo geeyo dadka maraakiibtaasi saaran. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dadka markabka saaran ay dhimanayaan oo ay u baahan yihiin in la caawiyo. Trump ayaa warbaahinta u sheegay inuu sameyn doono waxa ku haboon bani'aadnimada. hore ayuu Donald u diiday inuu markab ku soo xidho California, laakiin waxay u muuqataa inuu iminka isbedelay. dowladda Turkiga ayaa bilowday tallaabooyin ay ku sii deynayso kumanaan qof oo maxaabiis ah si looga hortago faafista xanuunka coronavirusku keeno ee COVID-19. dowr urur oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dowladda ku dhaliilay inay dadka la sii deynaya ay ka reebeen dadka u xidhan xuquuqda aadanaha iyo saraakiisha ku eedaysan dembiyo la xidhiidha argagixisada. xisbiga maamula dalka iyo xisbiga weyn ee mucaaradka ayaa toddobaadkan diyaariyay xeerka loo marayo siideynta maxaabiistaasi oo dhan 90,000. haddii la ansixiyo, maxaabiista ayaa si buuxda loo sii deyn doonaa ama la fasixi doonaa muddo kooban. hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in inkastoo ay soo dhaweeyeen in la dhibo maxaabiista si loo yareeyo fiditaanka xanuunka COVID-19, laakiin ay dowladdu isticmaalayso awooddeeda iyo sharciyada argagixisada awood buuxdana ay u leedahay inay ciddii ay doonto sii deyso. haddii aan wax laga bedelin xeerka, waxaa la sii deyn doonin saxafiyiinta, siyaasiyiinta ka soo jeeda qowmiyadda Turkurdiyiinta, dadka u dooda xuquuqda aadanaha, iyo dadka u xidhan ay gacansaara lahaayeen u wadaadka Gulen. xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu yahay xaaladdii ugu adkayd ee soo marta caalamka ilaa wixii ka dambeeyay dagaalkii 2aad ee dunida. حرام كنايا يسكت الصدي يويرين وخطر كل نقضي دمام بددك سامين بلادنا وكوية شيء كرسي يلان دورا دقالها دونك وحا أغو باغي دراك غريق آيني كرليان لعكتا آي كشبان صدوق لعكتا دونك سيقرقار هبونا يوهران دراك فقير كاي مكا يوبا هداني ميلتا عالان حرام كان دونك كفافي Guterres ayaa waxa kale oo uu sheegay in dalalka waaweyn sida Mareykanka ayaga laftooda wajahayaan caqabadaha adag dadaalka ay ugu jiraan xakamaynta xanuunkaasi Guterres waxa uu ku baaqay in loo midoobo wax ka qabashada xanuunkan oo aan la ogolaan inuu ku faafo dalalka hay'adaha caafimaadkooda uu liito hadii kale buu yiri marka xanuunku faafi doono gudida caafimaadka qaranka Shiinaha ayaa waxa ay sheegeen inay ka heleen xanuunka coronavirus ka yara 300,000 qof oo ay muujinayeen calaamadaha xanuunka afayeenka gudida Asimia Bank ayaa warbaahinta u sheegay in 1,376 qof daaweyn loo bilaabay laguna hayo goob ay karantiimo ku yihiin gudida ayaa sheegtay todobaadkii ayuu soo dhaafnay inay tirada xanuunka laga helo iyagoo aan muujin wax calaamadaha ay sheegi doonaan kadib markii shacabku ay warwar muujiyeen gudida ayaa culay soo furay kadib markii ay haweenay degan gobolka Helaan ay saddex qof ah xanuunka qaadsiisay intaasina waxa ku eegdhigaystayaal warkii dunida
aan ku bilownay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Allaah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabdi ayaa shalay ku geeriyooday magaalada London halkaas oo ku xanuunsanaa toddobaadyadii dhowaa Nuur Cabdi ayaa waxa ku dhacay xanuunka coronavirus ee caalamka oo dhan ku faafaya isaga iyo wiil uu dhalay waxa uu ahaa 38 jir Allaah u naxariistay Nuur Cabdi ayaa Soomaaliya ra'iisul wasaare ka soo ahaa xilli adag xilliga dadkii la soo shaqeeyay waxa ka mid ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenkiisii أحمد عبد السلام حاجاً سين أبو كر أيك ورئيستي
بسم الله الرحمن الرحيم أتمنى فور واحد ربع إن عن سنو بفريدستو أو عن ماركاسيو قويسكي هلدي قرابدي يدمان أمت الصومالية ديريدا نحن نتالي خنزوزاري نور حسن حسين نور عدد ilaahay naxariisii isaga haasiyo jannadina ka waraabiyo annagoo dhan iyo gaar ahaan reerkiisana sabar iyo iimaan ayaan rajaynayaa inay maarata aan wada ilaahay naga wada siiyo fijaar Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabdi wuxuu ahaa shaqsi maaragtay maamul yaqaan nin aad maamulka u yaqaan oo ahaa nin maaragtay runtii kasakoo aqoontiisa maamulka khibrad aad u dheer Soomaalida ku lahaa wuxuu ahaa nin aad uga soo shaqeeyay arrimaha samafalka muddo dheer oo Soomaaliya xaalkeedu adkaa oo dadka Soomaalida aad u kala yaqaanay waxyaalihii uu muddadii aan wada shaqeynaynay runtii aan aad u xasuustana waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa nin ay ka go'an tahay in uu mar walba tanasul u sameeyo si nabad loo helo waxaad ku xasuusan kartaan heshiiskii Jabuuti
xukuumaddii Nuur Cabdi waxay ku soo beegantay iyadoo dalka ay joogaan ciidamada Itoobiyaan ah oo aad looga cabanayay maxaa ka mid ahaa dadaaladii uu Nuur Cabdi adeegsaday ee uu ciidamadaasi dalka uga saaray
ee waa maasintaasi ee runtii arrintu ugu muhiimsan markii aan nimid Muqdisho aad ula shaqeynayay Nuur Cabdi hoggaaminayay waxa ugu horreeya ka shaqeynay waxa ahayd in bulshadii aan u nimid gaar ahaan gobolka Banaadir ganacsatada ugu horeyso odayaasha dhaqanku ku jiraan hay-adihii civil society ee ku jiraan gabdhuhu ku jiraan horta inaan xog wareysi la fariisano oo nidaano sidee dhibaatada wax looga qaban karaa iyaga aan tala weydiino iyaga laftigoodu haddaysan hawsha nagala shaqeyn kaligeen kama shaqeyn karno arrintaa waxaa kasoo dhex baxay in xiriirii ku celino ciidamadii qolyihii Itoobiyaanka laftigooda aan nidaano ka baxa bakaaraha oonu xiriirhooda dib ugu celino isla markaasna aan bakaaraha ganacsatada kala shaqeyno in ay sameeyaan ciidan yaroo waardiya sababtu waxaad ogaanaysaa ciidan 200 oo qof ah oo dhalinyara oo iyagu keenay ganacsatada ayaa amniga bakaaro oo markaas yacni aan u qiyaasnay ilaa tarbuunka ilaa iskool maxamed xarbi ayaa 200 waa garan kartaa marka ciidankaasi inay xoog ku xalinayeen ay ku xalinayeen awooddii dadkii deegaanka jooga gaar ahaan ganacsatadii ayaa adeegsanaysay marka heshiis siyaasadeed heshiis amniga ka gaaray bakaaraha waxaan kaloo runtii muhiim ahaa arrintaas in aanu dadkii siyaasadda aan isku haynay gaar ahaan maxaajirta islaamka ragii ka tirsanaa ragii beel ahaan dowladda oo dagaalsana qolyihii maareeyay diaspora banaanka soo qolyihii aad maray jiray cid walba oo khilaaf nagala dhexay aan lahayn gobol nabadeed ayaa waxa dhigayna jibuuti cid walba halka ayno waxa khilaaf siyaasadeed halkaas ku xalineyna laakiin yaana qor dagaalamay oo aanan isku dhex qabsan bulshadii tabaleysay oo dhibaatooyin badan ku dhex jirtay marka halkaas waxa dhashay in dadkii dib u soo qoo ilaa waxaan gaadsiinay in runtii dadaal uu Nuur Cadde hoggaaminayo inaan ku gaadsiino in gobolka Banaadir maamul loo dhiso maamul ay dadku leeyihiin oo gole degaan loo dhiso markii ugu horreysay oo bulshadoo dhan ay ka kooban tahay ummadda Soomaaliyeed ee caasimadda Soomaaliyeed maadaama ay tahayna dhammaan Soomaalidu ay ku leeyihiin tiro arrintaas waxay ahayd waxyaabihii la yaabka lahaa ee laga gaaray taga olaadii yani si loo qabsanayo
waxaad si kooban noogu sharaxdaa doorkii xukuumadii Nuur Cadde ay ku lahayd mideyntii garabkii Asmara ee uu hoggaaminayay Sheikh Shariif ee xilibanadii dawladda Cabdullaahi Yuusuf
waxaa muhiim ahaa heshiiska horta aan ku galay ee Djibouti markii aan arrimaha Muqdisho sidaa u xalinay ilaa consulka aan ka sameeyay arrimihii Djibouti aan ku xalinay waxa muhiim ahayd inaan raano maxaa dhibaato waxa koo ahayd ciidamada ajnabiga oo ciidamada gaar ahaan Ethiopiaanka oo joogay inaanu halkaas ciidankii yacni ku heshiinayn la saaro oo ciidankii ka bixinno dalka inaanu yacni isu keenno labadii dhinac oo aanu compromise political sameyn waxaan u ogolaanay qolihii maxkamadaha ama asmaraha joogaan ama gudaha dalka ka yimaadaan in xildhibaanadii dowladda oo maaragtay 250 ku dhowa intoo kale inaan siinayaga unity government loo dhiso marka baarlamaanka ugu badnaa ayaan dhisnay laakiin ujeedadu waxay ahayd in processka systemka dib loo celin karaa laakiin horta unity la sameeyo halkaas waxaa ka yimid in la mideeyo siyaasadii oo siyaasad wadaaga la dhiso oo halkaa lagu doorto dowlad cusub oo dowlad wadaaga la sameeyo allaah naxariis prime minister Nuur Cadde arrintaas wuxuu gacan ka geystay inuu isagu ka talisilo kursiga ra-iisul wasaaraha uu fadhiyey oo uga talisilo nabadda inay islaato oo runtii waxyaalaha aadka loogu xusi karaa sababtoo ah haddiisan Nuur Cadde talisilkaas samayn lahayn unity government lamana dhiseen heshiiskan loo gaarinba
ugu dambeyntii maxaa lagu xusuusan doonaa allaah u naxariistee Nuur Cadde maadaama aad la soo shaqaysay
Nuur Cadde aniga waxaan aad u xusuustaa oo runtii mar walba ugu soo dhaca markaan hadda fiirso nidaamyada yacni siyaasadeed ee naga dambeeyay iyo dowladda ay khilaaf wuxuu ahaa nin mar walba ay ka go'an tahay khilaafka aan rabin in lagu xaliyo xoog iyo dagaal iyo qoryo marnaba kuma shaqeeyo wuxuu ka shaqeyn jiray in tanasul wax lagu xaliyo yacni horta tanasulku inuusan ceeb ahayn xal uu keeni karo horta Nuur Cadde ayaan ka baran
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Axmed Cabdisalaam Xaaj Aadan oo warramayay wariyaha v o a Zainab Abuukar Maxamed
xanuunka coronavirus ee dunida ku faafaya ayaa waxa uu yeeshay saameyn kala gedisan marka laga soo tago dadka uu hayo iyo kuwa u dhimanaya waxaa dhinaca dhaqaalaha uu ku yeeshay saameyn kala gedisan iyadoo la yareeyey ama baal hakiyey socodka dadka iyo meelaha qaar haddaba mid ka mid ah saameynta kala gedisan waxaa ka mid ah xawaladaha soomaalida oo qaarkood ay howlahoodu hakiyeen halka qaar kalena ay xadideen tirada lacagta uu qofka u diri karayo falastiin axmed imaan ayaa warbixintan ku eegaysa sida xawaladaha soomaaliyeed ay arrintan u taabanayso iyo saameynta ay ku yeelanayso qoysas badan oo ku tiirsana lacagaha wadamada reer galbeedka laga soo diro
xawaaladaha soomaalida oo markii horeba qabay culaysyo ka haystay bangiyada dalkan ayaa waxa ay lacagaha ku gudbin jireen dhinaca duulimaadka oo qof uu sii qaadi jiray lacagta Minnesota waa mid ka mid ah xarumaha xawaaladahan waxaana xiran dhammaan xarumihii xawaaladaha ee ku yaalay moolasha sida uu sharxay Xaashi Shaafi oo ka mid ah horjoogayaasha bulshada soomaalida ee gobolkaasi
suuqyadii waaweynaa sida Carmel Mall oo Minnesota ku yaalla iyo suuqa 24 iyo suuqyada kaleba ay xirmeen oo aan ogahay meelaha ugu badan xawaaladaha ay ku yaaleen ay ahaayeen waxaa saameyn weyn ay ku yeelatay dhaqdhaqaaqii dhaqaale iyo lacag diridii Soomaalida nala degan Mareykanka degan ee ku dursan jirtay waddankii lacag Soomaaliya waliba waqti Ramadaan soo socota saameyntan way ka xoog badanaysaa bilihii la soo dhaafay markii hoosu bilaabatay waxay bilaabeen xawaaladaha inaysan qaadin 500 wax ka badan inta badan 500 ee ka yar ee dadku ku dhiirigelinayeen tiina hadda waa soo istaagtay oo waxaa laga yaabaa hal meel ama labo meel ama meelo yar yar inay furan yihiin wali iyagana hadda waxay ku dhiban yihiin lacagti waxaa laga yaabaa ama dhow inay kuwa xataa joojiyaan waayo lacagti shakhsiga laga qaaday halkan oo rabay walaalkii ama hooyadii ama ehelkii inuu gaarsiiyo si loo gaarsiiyo way adkaanaysaa intii ugu tala galeen dhaqaale ahaan kuwa dhaqaalaha gudaha yaalay in laga isticmaalana way soo gabagabowaysaa waqtiga hadduu saan ku sii socoto arrinta marka waxaan leeyahay xawaaladda runtii xawaaladaha oo Lifeline Soomaalida ahaa xarunka markuu dhacay saameyn weyn buu yeeshay hadduu sii socdana waxaa imanaysaa runtii khatar weyn iyo dhaawac weyn ay ku noqoto Soomaaliya oo lafdhabarkii dhaqaale u ahayd arrimaha xawaaladda
haddaba waa maxay culayskan curyaamiya xawaaladaha Soomaalida sidee si xilligan loo wajahayaa culayskaasi gudoomiyaha midowga xawaaladaha Cabdicasiis Sugule ayaa sharxaya
culays weyn baa jira runtii lacagaha waddanka dowladda jiray inay metran runtii aad u yaraadaan amareeba qaarkood ay istaagaan marka dowladda dhinaca culaysku waa jira culays weyn baa jira anada anagu runtii waxaan sameynay emergency meeting waan isugu yaray ama meeting degdeg ah oo aan isugu yaray metran dadka boardka ah oo metran xawaaladaha Soomaalida waxaan isku afaray runtii in bal intaana inaan la xirin laakiin lacagaha la yareeyo lacagaha wixii mataqaan 200-300 wixii la diri karo lacagaha in loo diro oo mataqaan dadkii loo diro biilasha basic ah intaana lacagtu ay istaagay runtii saasay runtii ayaan hadda ku socotaa xaaladdu haddii sii socotana runtii waa si adkaanaysaa laakiin waxaan rajaynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu xun kale u furmaan mataqaan next 2-3 weeks laakiin culaysku waa jira culays aad u weyn baa jira ogtahay yani muhiimadda leedahay lacagahan wadanka loo diraa iyo sida wadanka u kaalmiso meel kastana hadda yani dhibaato soo fidi hadda wadanka Soomaaliya ogtahay diyaaradihii waa la joojiyey marka dhibaato runtii yani aad iyo aad culays ayay hadda arrintan aan ku suganahay dhinaca xawaaladda waxaan isku dadaalaynaa bal insha Allah inaan inta awoodi karo aan shaqada albaabka aan xirin oo ay socoto dadka qaarkood waa laga yaabaa kambiyada qaarkood inay individual hadda arkaan xaalkiina wuxuu yahay inay xiri karaan week laba week ay qaar agentska xiri karaan meelaha qaarkood marka waxyaabahan waxaan wadnaa inaan raashin inaan sameyno oo lacagta aad loo controlo lacagta bixisid maadaama aan lacag jirin runtii dhaqaalihi hadda lacagii la diri jiray dadka xagga ay ka bixintooda ay adkaanayso
soomaali badan ayaa qoysaskoodii iyo heladoodaba bil walba lacag u sii marin jira xawaaladahan kuwaasoo hadda ka walwalsan sida ay ku kaalmayn karaan dhaqaale ahaan qoysaskoodii iyo heladooda ay kala go'doonsan yihiin xanuunka coronavirus awgiis Cabdiqaadir Cumar Faarax waxa uu ka mid yahay Soomaalida degan Mareykanka wuxuuna bil walba lacag u diri jiray qoyskiisa iyo caruur uu dhalay oo ku sugan Afrika waxa uu ka waramayaa saameynta ay isaga qof ahaan ku yeelatay xawaaladahan howlahooda xadiday
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Falastiin ay walaale saameynta aniga shakhsiyan Cabdiqaadir ahaan ay ugu leedahay waxa weeyaan ilmahayga Afrika ay joogaan magaalo Kampala la yiraahdo degan yihiin meel aan wax u marsiiyo male xawaaladii aan wax ka dirsan jiray totally waa la xiray mana ii shaqeynayso kuwa kale oo aan la xiriirayna waxay leeyihiin waxba ma awoodno 200 iyo wax lamida ayaan kuwa awoodi karnaa taasna waa cadibaad
marka laga soo taga caqabadaha hadda taagan walwalka ugu weyn ee ganacsiyada kala duwan ee xawaaladuhu ka mid yihiin haysta waxaa ka mid ah in aan la aqoonin xilliga isku socodka iyo ganacsigu caadi ku soo noqon doono Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa sharxaya lacagaha Soomaalida ee yaraaday iyo sida walwalkan loo wajihi karo
walaal Falastiin waad mahadsan tahay xanibaadda lagu soo rogay shacabka iyo dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka iyo shaqooyinka diyaaradaha saameyn aad u baahsan ayay ku yeelanaysaa xawaaladaha iyo shaqadoodii mid kowaad waxaa hoos u dhacay tirada dadka tagaya xawaaladaha ee lacagta diraya taasna waxay keenaysaa in dakhliga xawaaladu ama lacagta ay qabanaysay ay hoos u dhacdo lacagtii shacabka loo diraya Soomaaliyeedna ay yaraato mid labaad waxa weeyaan waxaa hoos loo dhigay haatanba oo la jaangooyay cadadka lacageed ee qofku diri karayo sababtuna waxa weeyaan shirkaduhu lacagta waxay dhib ku qabeen bangiyada inay la shaqeeyaan gaar ahaan dalkan Mareykanka sidaas awgeed lacagta waxaa lagu qaadi jiray diyaarad oo qof baa qaadi jiray oo Dubai geyn jiray oo sidaasay dalkii ku tagi jirtay haatan maadaama socodkiiba uu yaryahay oo lacag in la qaado in la safraba ay adag tahay waxaa yimid in la yareeyo lacagtii la dirayay lafteedii tiradeedii sababtoo ah xagga Soomaaliya lacag fara badani ma jirto waxaa kaloo saameyn ku sii yeeshay arrintan forex-ka oo runtii lacagtii cadaanka ahayd dadka gacantooda ka saaray marka dhibaatooyinkaas oo dhan oo jira ayaa haddana waxaa sii jira in baaxadda cudurkani leeyahay iyo muddada uu soconayo aanay weli kala caddayn Soomaaliya iyo xawaaladaha iyo shacabka ka faa'iideysta lacagaha la xawilay iyo kuwa diray intabuna waxay ku xiran yihiin ama ku tirsan yihiin dhaqaalaha soo soo bixi doona marka runtii waa arrin mug leh oo baaxad leh oo baahan in loo diyaar garoobo oo laga feejignaado
lacago malaayiin doolar ah ayaa Soomaalidu bil walba u dirtaa Afrika taasoo isugu jira mid ganacsi iyo kaalmo eheladooda Soomaaliya ku sugan ay ku caawiyaan waxaana kaalmadaasi oo hadda gudaha dalka baahi weyn looga qabo ay u muuqataa in ay soo gaabanayso haddiiba aysan istaagin maalmaha soo socda
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan xayiraadda lagu soo rogay dalka Maraykanka xanuunka coronavirus awgii iyo saameynta uu ku yeeshay shaqooyinka iyo xafiiso badan oo ay v o a du ka mid tahay sahre cidla nuur ayaa noo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa
san xanuunka coronavirus ku soo gaarin dalka Mareykanka jidadka magaalooyinka waaweyn goobaha gaadiidka dadweynaha laga raaco goobaha lagu caweeyo iyo garoomada laga duulaabo waxay ahaayeen kuwa aad u mashquulsan Kobiye labaatankii bishii Janaayo ayaa qofkii ugu horeeyay dalka Mareykanka laga helay xanuunka coronavirus qofkaasi oo ku sugnaa gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka ku yaala ayaa la sheegay inuu 15kii Janaayo ka soo laabtay socdaal uu ku tagay dalka China gaar ahaan magaalada Wuhan oo xilligaasi xarun u ahayd xanuunka coronavirus isla gobolkaasi Washington ayuu durbaba xanuunkii ku faafay waxana maalmo gudahood laga helay dhowr qof oo kale oo qaarkood ay u geeriyoodeen waxana bishii February xanuunka COVID-19 uu ku fiday gobollo kale tirada dadka xanuunku soo ridanaya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kor u kacday si aan qiyaas lahayn bil gudaheed ayaanu xanuunku iskaga gudbay xeebaha galbeed ilaa bari ee dalkan Mareykanka oo diyaaradda tooska ah meelaha qaar ay u kala socoto ku dhawaad 5 saacadood 13kii bishii March ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dhawaaqay in dalka oo dhami ku jira xaalad degdeg ah dadkana lagu amray inay guryahooda joogaan si loo yareeyo dadweynaha tirada badan ee isku imanaya ee xanuunku ku sii dhex faafayo
Every American has a role to play in defending our nation from this invisible horrible enemy so we say stay at home and save lives
qof kasta oo Mareykanka wuxuu leeyahay door uu ka ciyaari karo sidii uu dalkeena uga difaaci lahaa cadawgan aan muuqan taasina waa in qof kasta gurigiisa uu joogo si uu naftiisa iyo nafaha kaleba u badbaadiyo
waxa la soo saaray amarro lagu xirayo dugsiyada waxbarashada goobaha ganacsiga ee aan daruuriga ahayn iyo meelaha ay dadku isugu yimaan jireen xaalkuna wuxuu isku bedelay si aan marnaba la saadaalin karin madaxa laanta Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo ku dhawaad 40 sanadood ku noolaa dalkan Mareykanka ayaa sharaxaya sida ay durba wax isku bedeleen
maasal zahra coronavirus waxa uu yahay wax aan hore loo maqal oo aan hore loo arkin zahray sanooyinkii 40-meeyada ku dhawaa ee waddanka Mareykanka aan joogay waligay ma aanan arkin iyadoo la leeyahay shaqo looma iman karo xafiiska ee banaanka looma soo bixi karo ee dadku isma arki karaan maqaayadaha wada xiran meelihii dadku ay ku caweyn jireen iyo meel kasta oo aad ka fikiri kartaba in la wada xiro waa taariikh nagu cusub oo waddanka Mareykanka aanan hore u idigu soo marin coronavirus ka imika wuxuu markiisii hore sada xasuusato uu ka soo bilaabay China wadamada sida weyn u dharbaaxada uu la soo dhacay waxa kamid ahaa Iran UK iyo Taliyaniga laakiin Mareykanka ayuu haatan farakool ku hayaa hadii aan dul maro guud ahaan caalamka inta haatan dadka uu ku dhacay waxaa lagu sheegayaa 847,422 ilaa maantay dhimashadu waa 34,538 adduunka oo dhan Mareykanka hadaan u nimaadno dadka uu aafeeyey ilaa haatan uu ku dhacay waa 486,020 halka dadka ku dhinteena ay gaarayaan 3,820 gobollada ugu daran ee Mareykanka uu faraha kulul ku hayo waxaa ka mid ah New York, California, Illinois oo ay Chicago ugu weyn tahay iyo Michigan magaalada Detroit ay ka mid tahay haddii hadaba aan u soo noqdo aafaadka uu la yimid coronavirus waxa ugu weyn oo aan doonayaa inaan ka hadlo waa sida uu shaqaalaha u xannibay iyo guryaha uu dadka ku xiray تخاطيرتنا وحي آدي آد وقعر علينا يان إن كلفقاشها يقوليها إلا جوغو أي دد بدن إيا نرول بدن أي باجين كرتو ساسوي طي هادنا تخاطير تقار كا قدقة أو أقل كعاد أوحولي كورتقة كورونا فيروس كوحي ليين دادال كستو حتى لسمييو وحا دعي كرتا إن إلا بقوركون وغيران دد كماريكن كا أيقود لنتان بلاها صوصو ده madaxweynaha mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in bisha April ee haatan bilaabatay soddonkeeda wax kasta uu filayo inay caadi ku soo noqdaan hase ahaatee gudoomiyaal gobol oo kale oo uu ka mid yahay kan Virginia gudoomiyaha gobolka oo ah governorka ayaa taas ka duwan oo digniinta uu baxshay ay gaarsiisan tahay in aan la isku soo bixi karin ilaa June 12-keeda waa loo bloodiyay gogo man qaanumaka inta uu gaari doono iyo halka uu mari doono laakiin waa xannibaad weyn oo ku timid dadweynihii u bartay furfurnaanta socodka xafiistagida iyo shaqooyinkii ay awal heen jireen taasi waxay faa'iido iyo khasaareba dadka qaar ay ku sheegayaan matalan shaqaalaha VOA oo ka mid ah dadka xanniban ee saa u jooga aqalada ka soo shaqeynaya waxay leeyihiin waa mare waanu ka raysanay daqdigi iyo zaxmadi wadooyinka ee lagu kala hayay ama laga soo noqonayay laakiin dhinaca kalena aqalka shaqeyska laftiisuna caajisnimo badan iyo shaqo badan iyo waxyaabo aan loogu talagalin ayaa ku xiriirta maadaama aqalku yahay meeshii loogu talagalay ama looga bartay in lagu nasto
waan kartaa Cabdiraxmaan dhinaca dhaqaalaha saameynta ku yeeshay bal nooga waran
saameynta dhinaca dhaqaalaha waxa aan oran karaa in Mareykanku si weyn ayuu uga tababshaystay oo madaxweynuhu iyo Kongreska waxay isla ogolaadeen lacag gaaraysa 2 trillion in lagu soo afuufo dhaqaalaha Mareykanka oo balaayin dollar la siiyo shirkadaha waaweyn ee kuwa dayuuradaha ay ka mid yihiin xataa shaqaalaha durba waayay shaqada oo ilaa 3 million ee imika isdiiwaan galsheen in markana mushaar loo soo diro ama lacag la siiyo iyaga lacag baa loogu talagalay shaqaalaha caadiga ee aan wax ka maqneyn ee guryaha jooga laftooda ayaa iyagana lacag loo qoondeeyay loo dirayo marka waxay rajeynayaan maamulka hadda jira in waxaana ay soo koobmaan si aan hadhu toole saameyn ugu yeelanin doorashada dhici doonta November
gobolada Virginia Maryland iyo magaalada caasimadda ee Washington DC oo la isku xiriiriyo ayaa tirada guud ee xanuunka laga helay ay maraysay 4,206 qof tiradaasi oo noqonaysa gobolka Maryland 1,986 qof Virginia 1,486 qof iyo DC oo laga helay 509 qof tirada sii kordhaysa ee dadka xanuunka laga helay waxay saameyn ku yeelatay shaqooyinka xafiisyo badan oo kuwa dawladda iyo hay'adaha waxaana ka mid ah VOA oo laamaha kala duwan ee idaacadda iyo xafiisyadii kale ee ku yaalay daarta Cohen Building ee magaalada Washington DC aanay 2 toddobaad ka badan badi shaqaaluhu ka ag wareegin idaacadaha iyo barnaamijyada kala duwan ee VOA ayaa dhowaanahanba wariyeyaashu ay ka soo diyaarinayeen guryahooda waa tan Amanda Bennett oo ah agaasimaha guud ee VOA oo fariintan ka soo dirtay gurigeeda markii xafiisyada lagu kala tagay
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families. I just wanted to let you know that while the health and safety of our employees is really our primary concern, we also are aware that during this
magacaygu waa Amanda Bennett waxaana hay agaasimaha guud ee Voice of America. Fariintan waxaan ka soo dirayaa gurigeyga sababtoo ah badi hawlwadeenada Voice of America waxay ka soo shaqeynayaan meelo ka baxsan xarunta. Taasi oo aan uga dan leenahay inaanu yareyno tirada dadka isku imanaya iyo faafitaanka cudurka coronavirus oo laga yaabo inuu saameyn ku yeeshay in badan oo idinka iyo qoysaskiina ka mid ah. Waxa kaliya aan rabaa inaan idinla socodsiiyo in caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha iyagu uu yahay waxa ugu horeeya ee aanu ka warwareyno. Waxa kale oo aanu ka warqabnaa in xilligan lagu jiro xaaladaha cakiran aad si weyn nooga warsugaysaan warbixino xaqiiq ah oo dheeli tiran oo aad ku go'aan qaadan kartaan. Sidaa darteed, waxaanu u shaqeynaynaa sida ugu xoogga badan ee suurtagal ah si aanu idinku soo gudbino barnaamijyada ugu badan ee aanu karno xilligan haatan lagu jiro. waxa laga yaabaa inaad isbeddel ku aragtaan qaar ka mid ah barnaamijyada, kuwa kalena waxa laga yaabaa in la hakiyo ama ay hawada ka maqnaadaan. Haddii ay taasi dhacdo, waanu idinla socodsiin doonaa.
If that happens, we will keep you informed.
Sidoo kale madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebro oo la fahantiisu toddobaadkii saddexaad ka soo shaqeynaya guriga ayaa sharaxaya sida ay wariyaasha VOA u arkaan iyadoo haddana hawlaha idaacaddu ay sidoodii u socdaan.
Dhinaca kale, waxaan jeclahay dadkana dhegaysanaya inaan uga mahadceliyo una sheego in haddii ay arkaan sidii ay berigii hore nooga barteen inay wax ka dhimanyeen ama wax kale kusoo kordheen, inay ogaadaan in aqallada laga soo tabinayo oo istuudiyaashii la joogay iyo qalabkii tirada badnaa ee aan uga shaqeynaynay daarihii aan ku jirnay aanan lahaynin. Oo waxaanay aad maqlaysaan idaacaddan idin soo gaaraysa ay tahay dadaal zaa'ida oo shaqaalaha V O A qaybteeda af Soomaaligu ay isku geeyeen oo ay dhexda u xirteen inaan la baajinin barnaamijyadii aad nooga barateen. Waana aan idinka mahadinaynaa baan leeyahay dadkana dhegaysta.
Waxaa la mamnuucay safarada shaqo iyo kuwa gaarka ah ee aan daruuriga ahayn, balse waxaa jira dad kooban oo howlo muhiima si shaqsiya ugu safraya gobollada kala duwan ee dalkan Mareykanka. Wariyaha V O A Maxamed Culaad Xasan oo maalin ka hor kasoo laabtay gobolka Minnesota ayaa intii uu ku sugnaa gobolkaasi lagu soo rogay bandow amaba xayiraad dhinaca dhaqdhaqaaqa. Colaad wuxuu iiga waramay xaalku siduu ahaa labada magaalo ee u kala safray iyo garoomadii diyaaradaha.
markaan tegayay oo aan garoonka tegay magaalada DC ama caasimada dalka Mareykanka, waxaa lagu dhawaaqay lockdown ama dadku inaanay guryaha ka bixi karin oo maaragtay. Laakiin markii aan diyaaradda galay ayaan ogaaday in lockdown jiro oo diyaaradda loogu talagalay 200 qof oo 200 kursi ay ku taalo ayaa ku saareen 9 qof oo kaliya. Labadii qofba waxa u dhexeysa qiyaastii 3 saf baa u dhexeysa inta meeshii aan fadhinay. Marka shaqaalaha diyaaradda ka shaqeynaya laba unbay ahaayeen. Marka waxa dareemaysaa in isbeddelkii ama lockdownkii halkaa uu ka bilowday. Markii aan tagay Minneapolis ee aan ka degay garoonka St. Paul Minneapolis Airport, waxaan iyana dareemay in cid la jirto. Xilliga waxay ku baagneed 27-kii bisha 28-kii oo isla habeenka halka aan tagayay 12-ka markay ahaydda waxay galaysay magaalada lockdownkii uu gudoomiyaha gobolka Minnesota ku dhawaaqay. Marka garoonka markaan ka degayay shaqaale badan ma joogin, banaanka markaan u baxay tagaa sidoo way iska yaaleen cid raacaysay ma jirin. Laakiin waxay igu yaab badneen markii aan kasii tagay garoonka oo aan kusii socday xaafadaydii Edinburgh, waxaa la sii dhexmaraa magaalada yiraahda Bloomington oo aada u saxmad badnayd, highway-gu dhexmaro highway-gaana u ciriiri badnaa oo maaragtay 15-20 daqiiqo inaad meelaha qaarkood gudubta ay kugu qaadanaysay. Marka habeenka waxaa meesha marayay keliya aniga iyo laba gaari oo mid umid kuwa xamuulka malaha dukaamada wax u qaada ahaa. Marka waxaad qiyaasaysaa in magaalada habeenka lockdown gashay, wixii ka dambeeyana saxmadda iyo ciriiriga magaalada gobolka Minnesota lagu yaqiinay meelaha qaarkood cidlu ahaa, jeedka cidlay ahaayeen. Marka runtii wax weyn baa iska bedelay dadkii iyo meelihii la tegi jiray iyo maqaayadihii iyo wax waliba gobolkaasi way isbedelay.
Saameynta uu shaqooyinka ku yeeshay xanuunka coronavirus kuma koobno oo keliya xafiisyada dowladda iyo kuwa hay-adaha iyo shirkadaha gaarka, balse dadka iskood u shaqaysta ayuu sidoo kale saameyn ballaaran ku yeeshay howlahooda. Faarax Maxamuud Maxamed wuxuu ka shaqeeyaa iibka iyo kala wareejinta guryaha, waxaanu degan yahay gobolka Virginia. Wuxuu iiga waramay saameynta ay shaqadiisa ku yeelatay xaaladani.
Runtii shaqo aanay saameyn ma jirto runtii. Xaaladdaban hadda aniga hawsheedoo kale dadkiga waxaan kala xiiri karaa maaragtay internetka onlineka. Dhibaatada jirta waxa weeye inaad dad la kulanto u tegtid baad ka baqaysaa. Kulli waxaana dadka badankoodu raacayaan xayiraadan bal in muddo la sugo. Hadda ilaa iyo waxay leeyihiin bisha juun ee soo socota 10-keeda haddii wax isbedelaan oo la arko nambarkii dadka uu ku dhacayay inuu yaraanayo.
Gobollada ugu dhaqaalaha badan uguna dadka badan dalkan Mareykanka oo ay ka mid yihiin California iyo New York ayaa noqday gobollada uu xanuunkani sida ba-an ugu faafay. Gobolka California oo ay ku nool yihiin dad ka badan 4 milyan oo qof ayaa ilaa hadda xanuunka laga helay ku dhawaad 10,000 oo qof. Waa tan wariyaha VOA Michelle Cohen oo ka hadlaysa xayiraadda saaran.
I live in Oakland, California, where we could shelter in place. We're permitted to go outside and exercise with others as long as we keep a 6 feet of distance between ourselves and that other person.
Waxaan deganahay Oakland, California. Waxaan ku xareysanahay guryaha. marmar waa nala ogol yahay inaanu dibadda ku soo jimicsano, balse labadii qofba waa inaanay iskaga soo dhowaanin wax ka yar lix tallaabo. Waxaanu dibadda ugu baxnaa si aanu u soo mijo baxsano. Magaalada New York oo aan habeen iyo maalin laga seexan jirin, tareenada iyo gaadiidka kale ee dadweynuhuna ay shaqayn jireen 24 saac, ayay haatan goobo badani u muuqdaan meelo goraygu ka hadaafay oo aanay cidi dhex marayn. Lauren Miller waa gabadh ka ganacsata farsamaynta iyo soo saaridda dharka casriga ah, waana qoraa ku nool magaalada New York. Karoonaha ka hor waxay bishii mar ama laba jeer u safri jirtay dalka gudihiisa amaba dibaddiisa, haatanse waxay ku jirtaa gurigeeda oo ku yaalla xaafadda Manhattan. Shalay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayay iiga warantay sida uu xanuunkani u saameeyey shaqadeeda.
The only place that we can go is the grocery store. Stores are closed, restaurants are closed. It's crazy town. So for me as an entrepreneur, it's an especially stressful time because the economy is like not good. So, so many of my entrepreneur friends are freaking out. I have so many friends who own restaurants whose businesses are contingent on people coming in and being in person, whether it's an event or a store. So it's a very scary time.
Meelaha kaliya ee aan u tagi karno waa dukaamada laga soo iibsado raashinka. Dukaamadii kale way xiran yihiin, maqaaxiyihii way xiran yihiin, magaaladiiba waxay noqotay wax kale. Aniga ganacsata ahaan waa xilli aad iigu adag, maxaa yeelay dhaqaaluhu ma fiicna. Sidoo kale qaar ka mid a asxaabtaydii ganacsatada ahayd oo qaarkood ay lahaayeen huteelo iyo maqaaxiyo, iyagana xilli aad u adag ayay wajahayaan. Guud ahaan waxaa lagu jiraa xilli aad u cabsi badan. Lauren ayaan weydiiyey waxa ay kula talin lahayd dadka guryaha ku jira ee aan muddo soo bixin ee dareemaya ciriiriga.
For me, for you, for everybody, we have two choices. We can panic and we can get in total victim, everything sucks mentality, or we can be called to the challenge and step up. So there's nothing wrong with being scared, with being upset, but now it's like time to step up.
Aniga, adiga, iyo qof kasta waxaynu haysanaa laba inaynu kala doorano, inaynu wareerno oo aynu dhammaan dhibana u noqono xaaladda jirta, oo aynu maskaxda gelinno in wax kastaa dhammaadeen, iyo inaynu aqbalno caqabadaha inagu soo biiray oo aynu wajahno. Waa caadi inaynu warwarno amaba baqanno, balse waa inaynu ka kacno oo aynaan isku dhiibin inta ay xaaladdani dhammaanayso. Inkastoo ay xayiraadani hakinaysa xanuunkii bulshada ku sii dhex faafi lahaa, haddana waxaa la sheegayaa inay soo kordheen muranada iyo isfaham darrada soo kala dhex galay qoysas badan oo aan awal hore inta badan isarki jirin, balse haatan guryaha laysugu soo xareeyey. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo xanuunada maskaxdu soo food saareen markii ay ka fadhiisteen shaqooyinkii ay muddada dheer qaban jireen ee ay guryaha ku xanibmeen. Dowladduna waxay samaysay telefoono iyo xarumo lala hadli karo oo howlahaasi dadka u fududayn kara. Sidoo kale qofka naftiisu halis ku jirto, dad caawinaya ay ku sugan yihiin. dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkanan idinla socodsiinayay anigoo ah sahre ciidla nuur, waa nagaynta.
Ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solskjaer ayaa ku booriyay wariyaasha ka howlgala Somaliland inay ka qayb qaataan wacyigelinta ka hortagista faafista xanuunka COVID-19, iyagoo dhinaca kalena u baaqay maamulka Somaliland in saxafiyiinta shaqadooda loo fududeeyo. Wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan Hargeysa kasoo diray.
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solskjaer Maxamuud Cabdi Jaamac oo u warramay v o a ayaa waxa uu sheegay in warbaahinta Somalilandla iyo iminka ay si wanaagsan uga qayb qaateen wacyigelinta bulshada ee halista cudurka coronavirus, balse ay jiraan gaabis ku jira fariimaha la gudbinayo, sidaa darteedna waxa uu ku booriyay warbaahintu in ay kordhiyaan dadaalkooda.
aad baad umaadsan tahay Khadar iyo idaacadda v o a duba runtii doorka iyo hawsha baaxadda le ay doonaan bulshada in lagu wacyigeliyo runtii ah maanta taynu u taaganahay. saxaafaddu waa tiirka afraad baraad dunida, hase yeeshee maanta waxaa muuqatay in ay awoodda ugu weyn iyagu leeyihiin, maadaama oo waxyaabaha lagula tacaalaya xanuunkan ay ka mid tahay keliyaata يعني وربحنت يوعي جنت مرك لقي ما دو عاف ما أذكر كلا أي أخاطر تبحنس مرك الرهان أنا هرانت بوا كهول جل نيز حفين الصومالي لان سيد أول قد قادنا هين أوه كامل هين إن بشر بدو وعي جنين ما وحمالو والب لصوص على الدنيا لصوص على يعني حاجة يال وهو حاجة يسحفين الدنيا قاب كأي وقف في بعض جرين هين حنون كان ده كده وكل عي ده كأي كشف غيام بوا وهمت أي كوكة هاي إن موادني ملا موتيو السحف ومسؤول دكواز كسارة في دل كيسة وحكب حينا وحقيقين لها أن وعي جلين رسمينا هم تؤسين لها لأن حسنا يشوح عطانا الحكومة يقول دي دكوشة غضالة يعني سيدي كيس كي بربراكا دعاك لحل أيصابة نتاي حكومة دين بوسة تفو ياي وريه كهول قلي مركي وبحسن يدونين وصوراكا قالو يعني مركي أي مسؤولية بوليسية ما مركو قوان كرعين إن إستاقي الله حلا فالكي هل كي أكاهد هم تي إن لغو دي ريق قلي إن إلا يد الكيس ووحو ناسان كشيغو إن إستاقي لغو حلو ما أنتنا أي دا كيس كي صوب حرنتي وحنو أربع وحيا بها لوب بها يعني إلا قوض الشقية حكومة دو أي كبقل بتو مرحلة دي هاي يعني عدو أردت الصحفية أو أردتو إن هو يهي أديقها كوال إيه بلشدة سي ما أنت بخلتي هلوش يلاي وطن
وام حي دور كالصحفية إستاقى لفتقيس الصحفي وحو بها ناي إنو كبرا لسنا دو نيس دورو أما يسلاليو sidoo kalena mujtamaac kalena ama xog ahaan ama warahaan uu ka qaaday iyaga laftigoodana inuu ilaaliyo
aan runtii urahaan waxaan u sameeyay yani WhatsApp group aan aanu maanta saxafinta Soomaaliland ilbirsi oo wala xiriirno oo aan ugu gudbinay casharada iyo qaabka ay u shaqeynayaan runtii oo dunidu maanta maalmo baheeda saxafadii waa weyn ay isla qaateen nadaami way arrimo badan u leeyeen xanuunkan iyaga inooga soo horreeyay runtii aan waxaan qabnaa runtii in maanta saxafadu ay heshaasadu wax igelin waayeen sidoo kalena ay aqbala ka haystaan qaabka uu report gareen lahayn oo maanta waxa la gudbinayaa ummada maanta masharax waynaya waa fariin waxaan qabnaa in fariimaha qaabka loo gudbinayo la xojiyo in laga weynaado ama laga qoro runtii fariimaha iska hor imanaya ee bulshada loo gudbinayo aqbada uu keenayo saxaafadina jeha wararka ku abuuray in ay noqoto runtii waxa bulshada loo gudbinayo wax yididiila gelinaya wax runtii مستقبل كل وجهية سيد أي عشان قبلكم وشقين لهين هسيش ما حنقمنا إلا هذا جالس إنه كل شيء قاب كفرمة لون الدنيا
وقدم بين قدوميها أورك الصحفيين تسمال النصارجة محمد عبد الشامع أي أسود شديد مسؤولين تكل الدوان الدولة إن سوى نسأل لوجا فائدة استو ورباهين تسلمر كان حكومة دو أنا فوجيني ورباهين
and runti waxa weeye marka ay yani mas'uuliyiinta hadlayaan oo uu yadaan in ila hadda wax badan la iskimo diin qaabka yani hawshaas loo wada galayo yani waa runti dhaqankii aan islaanahay in laga gudbaabo baahiyaha runti in saaxiibta la tababaro u baahiyo sida maanta caafimaadka dhaqaatiirta ishuugan in loogu tababaro u baahiyo ee hay'adaha qaarkood u keenay dad tababaro oo takhasus kan leh in saaxiibta laftooda wacyi gelintooda iyo aqoonta ay u leeyihiin caafimaadka runti in kor loo qaadaa loo baahiyo inta ila hadda aan soo jahanayn oo baahan dareen la wax weeye in xukuumadda sida caqabada ay ka haysato ee hay'adihii deeqaha iyo kaalmooyinka la siinay oo culays uu ka haysto qaabkii ay kaalmooyinka dalku u keenay lahayd tusaale ahaan hay'ado fara badan ba dalka keenay jiray dawooyinka sida TB oo kale sida xanuunkan oo kale waxaad arkaysaa in ay caqabada ka haysato wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda maaliyadda oo xubnaha guddiga ku jira runtii in la daba wareegaysanayo in dib u dhac ku yimid caawimooyin caafimaad oo yaala madaxda ama dalalka dibadda la inoogu keenay lahayd
خضر محمد عكول في او اي هرجيسا
في او اي
لانتا افكا سوماليغا في او اي اي ادنغي سنسان او ادنكا غيماني سميقالة دا واشنطن هاتان او حد كشو دواتان برنامشكي ورقيسي دا
kulanti waraagsan idinkeen baa xiyaatana dhigaysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qorayaan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo Cabdi Xafiid Cabdi Ismaaciil ayaan idin la socodsiinaynaa Cabdi Xakiim waxaan ku bilaabay wargeyska kasoo baxay dalka Kenya ee ta Standard ayaa daabacay warbixin cinwaankeedu ahaa Burundi oo xaqiijisay labadii kiis ee ugu horeeyay ee xanuunka COVID-19 wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in labada qof ee laga helay xanuunka da'doodu tahay 60 jir iyo 24 jir labada qof oo burundiyiin ah ayaa socdaala kaga soo noqday dalka Cameroon iyo dalka Isbitaalka Imaaraadka Carabta imikana sida wargeysku qoray waxa ay ku jiraan cusbitaal
Cabdixafiid wargeysku waa sii watay qormadiisana waxa uu sheegay in dugsiyada laga leeyahay dalalka Belgium-ka iyo Faransiiska iyo waliba xarumahooda dhaqaalaha dhammaan la xiray muddo 15 maalmood ah iyadoo laga cabsi qabo xanuunkan go'aankan ayay soo kala qaateen kadib markii 29 qof oo Rwanda u dhashay u socdaaleen sida la sheegay ay la kulmeen qof xanuunka qaba todobaad ki aynu soo dhaafnay wasaaradda caafimaadka ee Tansaaniya ay iyaduna sheegtay in qof kiiska laga helay uu dalka ka soo galay dhinaca Burundi isla markaana uu ahaa darawal ka haya baabuurta xamuulka kadibna aan ilaahdo badiba dalalka bariga Afrika ayaa iyagana laga mamnuucay socodka si looga hortago fiditaanka xanuunkan
wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee la yiraahdo Daily Sabah ayaa Cabdi Xakiin oo warbixinaya qoreen waxa ay ku sheegeen in dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee Turkiga uu 4 gaaray 277 qof guud ahaan dadka xanuunka laga helay ayaa dhan 1,600 qof sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Fahrettin Koca 1,900 qof ayaa xaalkoodu culus yahay halka 692 qofna ay ku xiran tahay mashiinada dadka neefta ka caawiya 383 qof ayaa xanuunka ka bogsaday
dhinaca kale Cabdixaafid hadeenu eegno wargeyska Dacarab News ayaa qoray warbixin ku saabsan dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia King Salman kaasoo soo saaray sharciyo cusub oo lagula dagaalamayo xanuunka coronavirus ama COVID-19 iyadoo dhammaan socdaalladii magaalooyinka dalkaasina la joojiyey dadkana lagu amray inay guryahooga ku jiraan
wargeyska ka soo baxa dalka ingiriiska ee The Daily Mirror ayaa waxa uu qoray warbixin ahayd in wasaaradda difaaca ee ingiriisku ay dalbatay 3,000 oo askari oo ahaa dadka askarta suga ee jooga ee aan hawsha ahayn inay shaqada dib u soo galaan si ay uga qayb qaataan dadaalka loogu jiro xanuunka COVID-19 ee caalamka khalkhalka ku abuuray askartan ayaa la shaqayn doonta hay'adda caafimaadka ee Britain waxyaabaha kale ay qaban doonaan waxa ka mid ah dhismayaasha iyo taageerada qaybaha kala duwan ee looga baahdo shaqaalaha injineerada ah
Cabdixaafid wargeysku waa uu sii waday qormadiisana waxa uu sheegay in wasiirka difaaca ee dalkaasi Ingiriiska James Heavy uu sheegay in ciidamadan ay yihiin askar gaar ah oo leh khibrad kala duwan isla markaana xilliyadan oo kale ay muhiim tahay in la isticmaalo dadkaasi khibradoodana laga faa'iideysto waxaanu hubaabu yiri in ay qayb weyn ka qaadan doonaan dadaalka loogu jiro xanuunkan COVID-19 wargeyska dhinaca kale The Gulf News ee isna ka soo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa Cabdixaafid oo qoray warbixin uu ciwaankeedu ahaa ama ciwaan uga dhigay in dhammaan dadka haysta fiisayaasha kala duwan lagu gelayo dalkaasi haddii ay ka dhacaan iyaga oo dalka ka maqan in ka badan 180 maalmood aan la ganaaxi doonin
wargeyska oo warkiisa si wata ayaa sheegay in dowladda Isutaga Imaaraadka Carabtu ay sheegtay in aan dadkaasi wax ganaaxa la saari doonin muddo 3 bilood ah haddii fiisayaashoodu dhacaan dadka haysta fiisayaasha deganaanshaha ee dalka kusoo noqon kari waayey iyaga laftoodana lama ganaaxi doono sida ay dowladdu sheegtay dadka dalxiiska ku tegay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee ay iminka qabto ugu dhacday ee ka bixi waayey xilligii ay ahayd inay ka baxaan iyaga laftooda Cabdixakiinow lama ganaaxiyo
ugu dambeyntiina Cabdixaafid oo hadeen soo qaadana wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa daabacay warbixin ahayd Donald Trump oo sheegay in xaaladda dalku ay galay meel khatar ah islamarkaana aanay dadku isdhexgelin ama isdhexgalka dadweynuhu ay tahay mid u dhaxaysa geeri iyo nolol dadweynaha Mareykanku ay u diyaar garoobaan maalmo adag labadii amaba 3-7 ee ugu darnaana ayay ku soo fooleeyeen sida wargeysku xili amaba uu soo xigtay kumanaan kun oo qofna ay waayi doonaan buu yidhi isaga oo ka hadlaya halka uu marayo xanuunkaasi uu ka taagan yahay Mareykanka
intaasi ayaynu dhageystayaasha soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane
dhowaan waxaa la filayaa inay ka bilaabato deegaanada Hirshabeelle doorasho ama soo xulida xildhibaanada baarlamaanka labaad si ay u doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa laakiin waxa ay su'aal ka taagan tahay guddiga doorashada ama soo xulida cidda sharciyan xaqa u leh inay magacaawdo ma dowladda dhexa mise waa maamulka Hirshabeelle waa xubinteena dooda gaaban waxa igu marti ah Bare Cali Muumin Hadaafow iyo Axmed Xuseen Cabdi labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka reer Hirshabeelle hadalka waxaa ku horeynaya Bare
maamulka maamul sameynta inuu ka yimaado dowladda Hirshabeelle inuu ka yimaado ayagu maamulkooda ay dhistaan oo madax banaanadaan saas baan ku talinayaa
waa maasantaa Bare Axmed
waxaan u arkaa in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay wasaaradda arrimaha gudaha
sida maamulada kala koray sida galmudug ay u dhistay inay dhisto hawshaasna wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ay qabato
barre waxa tiri Hirshabeelle ayada gudiga doorashada magacaawdo maxaa u cuskatay in maamulka Hirshabeelle uu gudiga doorashada isaga hadana magacaabo
waxaan u cuksaday Hirshabeelle wax dhib ah kuma jiraan baarlamaankeeda dawladdeeda madaxweynaha madaxweyne ku xogankeedu way dhisay way isla gudiga way isla jooga wax dhib ah kuma jiraan maamul samayntaas ee galmudug maamul kuma jirin galmudug xaaf waxa uu degaa Galkacyo macallin maxamuudna waxa uu degaa Dhuusamareeb marka dawladdu inay soo faragelido way ku qasbareen laakiin hadda wax xasaasan oo in dawladda federaalka Hirshabeelle soo faragelido wax ku qasba ma jiraan
Axmed oo maqlaysa barre Hirshabeelle horta baba loo dhameeyay markii koob la dhisay dadada tagimba qabiilad badan aad tagimba oo meesha ay ka qayb galeen mid ka mid ah waxay tahay Hirshabeelle inay colaad baqajisay oo ay nabad sameeyso macaragba marka in dawladda dhexe federaalka hawshi ay xaq u lahayd wasaaradda arrimaha gudaha madaba baanta ay soo magacaabeen gudoomiyaha gobolka duumiyi degmi ay tahay in dhismaan nidaamka federalismka ee maamul gobolka ay waafajisay cadaalad oo beelahi iyo dadkii gobolka deganaa ay si siman ay wax helaan oo cadaalad ay wax wada helaan waxaan qabaa inay dawladdu dhexe soo faragelisay arintan ayna la wareegto
barre waxa qaska iyo dhimka iyo wada walaalkay ka cabara waxa keenay Hirshabeelle waxaan masuubsan iyo dadka qabiilad ku soo jeeda dawladda federaalku xasse shaqo gaamin ayaa dhisteen sasanka dadan u galan maxuu ahaa Hirshabeelle dad u dhana xilbana ka wani walba yiri ana u dhashay xamar kama warha in dawladdu wax wara kamaay marka hir dawladda Hirshabeelle dadka ka soo jeeda labada gobol maamulkooda sidii hadda aan rabna hadii loo dhaafo ay dhistaan dad iska leh Hirshabeelle ka soo baxa meeshaasna wixii dhiba iyo wuxuu dadka dhiba way ka dhaxbaxan haa dawladda markii hore dhibkaan keentay in dadka iyo Hirshabeelle kala xararaan marka dadka Hirshabeelle u dhashay haloo dhaafo maamulka inay maamulkooda soo dhisaan baarlamaanka soo dhisaan gudiga doorashooyinka ee magacaaban dawladdu korjoogta ka noqoto dawladdu ma kala taqa Hirshabeelle wax u dhashay wax qala ninkasta ma u dhashay u leh laakiin dadka ay Hirshabeelle labada gobolka soo dadku u dhashay yaqaan
nidaamkii ayaa jiro waxa hadda joogana waa madaxda sidaas ku timid maxay hagaajin karaan barka wasaaradda madaxda nidaamkaas ku timid maxay sixi karaan cadaaladda ku kuubi karaan
barra jawaab barra madaxdaasu waxay sixi kartaa wixii hore inay dawladdu qalad ay ku timid ku dhigo ogyihiin wax kasta ogyihiin wixii qalad oo hadda dhex ka dhex jiray Hirshabeelle way ogyihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka way ogyihiin way saxan hadda hadii loo dhaafo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka soo xulinta gudiga doorashooyinka dad Hirshabeelle u dhashay oo saxa oo dadka Hirshabeelle ay ku qanacsiinaa ka imaanay Hirshabeelle marka waxaan leeyahay dawladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha wax dhib ah kama jiraan maxuu ahaay Hirshabeelle Hirshabeelle maamul sameynta u dhaafay
Axmed anigu waxaan aaminsanahay Hirshabeelle oo wax dhistay oo wax samaynayso inaysan jirinba oo nidaamba samayn kartaba sababtoo hadda waxa kugu dilay magaalada Beledweyne waxaa ka taagan colaad ay dhaqaajisay ayadu horena waxaad ogeyd inuu colaad dad ku dhintay sargaal ku dhintay ay hore u samaysay oo madaxweyne waaray uu yiri arrintan dibdu ma soo noqonayso maanta waa taagan tahay waxa meesha ka jira marka nidaam kasta ama qof walba Hirshabeelle la keento asoo xaquuq la'aan oo mishaar la'aan oo waxa ummaddu ay kursi ku shaqaysay ka keentaaba kursigan beelay u soo dirtaa dhibaatada taagan waxay tahay qabiil walbaaba ninkii uu geystay kursigiisa uu beelada qabiilkiina jifada ku haysta dabada ku haysta madaxweynaha gudoomiyaasha iyo dhammaan dadka xafiisyada fadhiya mishaarkiina meeqa wadaa tiraahay nin mishaarkiisa yaqaan kuma jiro ma mishaarba loo qorayba oo dowladnimo sheegana saxan dhisa nin walbaba kursigii wuxuu keen kuwaasa wax saxan dhisa anigu ma qaba fikir inay wax saxan dhisi karaan inay ummadda cadaalad horseyn karaan
bar waxaa tiri wasaaradda arrimaha gudaha federaalka korjoogta ka noqoto haddii maamulada gobolada maamul goboleedyada aan wax shaqaa ka qabanayn wasaaradda arrimaha gudaha shaqadeedu maxay noqonaysaa
shaqadeedu waxay noqonaysaa korjoogta ka noqoto korjoogta shaqo waay laakiin maamul goboleed waxa loo siinayaa wixii asiga gudihiisa inuu asiga sameeyo dawladda inay u sameeyo laakiin arrimahaas ay fududeysaa ay howlahaas ay fududeysaa tabulan hadda sida bulan oo kale bulan waxa waa ayda waxay ka dhisatay dawladduna way ku aqbashay marka sidaas ku kanay u aqbashaan raba madaxweynaha hadda Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare Hirshabeelle ayda dhisan u yimid hadda hadii maamul sameynta lagu sugaa Maxamed Cabdi Waare gudiga doorashooyinka magacaabo dad Hirshabeelle la ka soo dhaxbaxay Maxamed Cabdi Waare ka keenay
annaga waxaan naqaana نمكن نوغو جرى أما سياسة نوغو جرى يعني وحوا سياسة وسياسة وحي سمينا وحي كسبتو عدالة لحساب تنتمله وحدة بقالها مله سيحاقين وفكران عدالة دوح والبوها في الجيان يهل كاسيني في الاستاور هذا عديقة من مني وحنا ما قبان كرتد اي ومد الرير شبالات اي اي دوتك وحقرتك اي كسو بحض وحنا نسينها ان مدام سحاول لسكر لكن كسو بحي ميسو دوتك الرير شبالي مدام كدقنو نو البو عضي امان بدونا بقول دولار ودونتا ملا بقول دولار وشحاد ودوننا وحا انتاكاك انت محرالا مستوى حرانا اللي سوي ديما الامد دان ظلمي كسو داشي قبيالة دا كسو داشي لباتة دا سو داشي ان يعني لغصي وضاه حق دردان تاقن او حد سعط ان لغصي وضاه مالي والبا لغصي جراه حلمة يعني وحواه ان دولد دي حلقو رجيني دام كان ان ايضا وحان رجيني نا ان عدالة دي يو لصمي اللغو وضانا صومالي هو ان كسي صومالي ان لو دقن عكد ان نظام اسل حساب تلا لكن
ama santay ee barre hadii gudiga doorashada Hirshabeelle oo maamulka hadda dhisan oo magacaabo maamulka la filan karo inuu ka yimaado maxay noqon kartaa
maamul fiican oo dadku ku qanacsan oo dadku leeyahay sida Budland maamul uu leeyahay sida Budland maamul ee leeyahay ay soo dhisat Hirshabeelle maamul ee dhisanta hadii hadda loogu sugo nimanka hadda madaxweynaha madaxweynku hoggaanka ee gudiga doorashada magacaaban maamul uu leeyahay Hirshabeelle ka soo baxa oo uu qanacsan yahay وهي ربنا تورو
هي أحمد
يعني هيرشبه إلا دستور إلا هذا هاي النظام إلا هذا ما نقول بقنت خلنا بقى اللي قاله دستور سمستي نظام كيس سمستي ما نقول بقنت مدح وين مدح وين كوعين عضو على رتاب بار ودومي البرلمان كي يحكي لتاعن ي مدح بسرعة أكل تاعن بذلان يود ما مقبول عليه بس النظام كده يكون نقمة دستور كده تكل حكم شرعي يعني تكل لكن النظام كأيده لا ده كم مرة قط بتعتم بحاول صورة قرينه
وعلى إسلام براني أذان وقنا gudoomiyaha hore maxkamaddu soo hay waa naqaan cadaaladiisa naqaan Hirshabeelle wax la leeyahay hal jir Hirshabeelle meesha xafiiska hadda looga yeeraa Ismaan Barre waxba kuma leh Hirshabeelle wax la leeyahay dadku wax la leeyahay hal jir hal jooga dadku wax la leeyahay dadkaas waxba lama leh wardan bookiisan ayay reer Hirshabeelle ina maqlo
Axmed
niku waa muwaadin Soomaali dalka Soomaali uu dhashay wadanka uu dhashay dawladda Soomaali uu ka tirsan tahay Hirshabeelle oo kama baxsana marku xaq uu leeyahay wuxuu arko iyo aragtidiisa siyaasadeed sababtoo dadku kala xisbi ku iman karaan kala nooc ku iman karaan haduu ku fikir uu sanahay waxa way waa dadka ta xisbi kale inuu noqdo asaga taas waxa macna weyn ma sameeyo masbaanish
barre
dawladdu way dhisantahay sharci ayaa ka jiro waa way waa maamulkaas wax badan oo hagaajina wax kasto sameynaya maamulkaas hadii maamulkaas ay soo suubiya Hirshabeelle waxa way Hirshabeelle maamul ugu qanacsan yahay ay umadu rabtaa kasoo baxaa hadii dawladda federaalku soo faragelido meeshaas wax maamulho labada gobol ku qanacsan ka imaamaha marka waxa leeyahay dawladdu halka la xataa korjoogta ka noqoto Hirshabeelle ha soo dhisto maamulka ay ayu leedahay umadax banaatay oo bulshadu u idmatay soo dhisto
ugu dambeyn Axmed
hortu adduu cadaalad iyo sharci uu ka jiro madaxweynaha waare mushaarkiisa iyo gudoomiyaha gobolka mushaarkiisa uu noo sheegay oo ku shaqeeya maal walba adduu sharci ka jira lamada 300 kun ka maqan oo deyn 400 ka maqan 500 ka maqan milyan la lusada lama dhaheen cashuurta umada marka meeshaas ma sharci ka jira kama jiro waxa fiican jacleys iyo waxa san raba iyo waxa san dabax siyaasadeed ay ugu jiro in laga gudbo umada si xaq ah oo cadaalada oo alla ka cabsi leh yani waxa waaye waa waqti aan naga soo lumay dadkeenii naga horreeyay dadkeenii waa weyn wax badan ay qasaarsan annaga ayaana waqti qasaarin
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
anta afka Soomaaliga VO ayaa dhageysanaysan oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington idaacaddeenni caawana waa nagaynta wax idin la socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Aashi Ibrahim intan markala kulmayno waxaan dhameyn tiradin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo